Acum n-aș vrea cineva să anuleze mesajul fratelui păstor și să treacă la a meu, rupând astfel contextul. Și anume, mulțumirea despre care vorbea fratele Nelu trebuie să rămână și nemulțumirea despre care vorbea trebuie să renunțăm la ea. Și anume, întotdeauna să fim mulțumitori pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dar niciodată, și accentuez și eu, niciodată să nu ne mulțumim cu starea noastră spirituală. E suficient. Până aici e bine. Am ținut să subliniez lucrul acesta pentru că s-ar putea altcineva să rămână doar la al doilea mesaj sau să considere, pentru că n-a fost atent, că sunt două mesaje care se bat cap în cap, nici de cum. Ci este ca o monedă care, când o privești dintr-o parte, îți spune foarte clar că în ceea ce privește lucrurile acestea materiale trebuie să fii un om mulțumitor lui Dumnezeu, iar când privești din cealaltă parte, din partea spirituală, a nivelului tău spiritual, a nivelului meu spiritual, niciodată să nu ne mulțumim, să zicem, Doamne, nu mai încape. Îți prea plin de Duh Sfânt, îți prea plin de bunătate, prea plin de dragoste, prea plin de răbdare, nu mai încape, nu mai este loc. Cred că atâta timp cât trăim pe pământul acesta, în fiecare zi, mai încape. Revin la ceea ce spunea fratele Nelu. Problema este că de multe ori privim doar la prima parte, zicem, Doamne, mai încape, salar mai mare, casă mai mare, mașină mai bună, nu știu, astea mai încap. Dar când suntem chemați la rugăciune, când suntem chemați la studiu biblic, când suntem chemați, Doamne, iar, dar sătul, nu mai intră. Știți, în ceea ce privește lucrurile fizice, se spune că pofta vine mâncând. Să știți că e la fel de valabil și din punct de vedere spiritual. Biblia spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dar începe cu o gustare. Tot Biblia spune că începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Dar nu se oprește la început. Nu se oprește la o gustare. Ci în momentul în care guști din Dumnezeu, în momentul în care începi să primești din înțelepciunea lui Dumnezeu, vei vedea că în Dumnezeu este exact cum spune cuvântul, desfătări veșnice. Dar mai întâi trebuie să începi de aici, să guști și să vezi ce bun este Domnul. Adevărul pentru o viață mulțumitoare. Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, ne spune în felul următor. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus, cu privire la voi sau cu privire la noi. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și pentru că știu că nouă ca oameni este foarte greu, sau mai greu, sau mult mai greu, să mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile care noi le considerăm negative, aș vrea în această dimineață ca mesajul meu să îl îndrept tocmai spre această stare de mulțumire în lucruri negative. Ne este ușor atunci când avem de toate, atunci când avem sănătate, atunci când ne merge bine, ne este ușor dacă cineva ne spune, măi, mulțumește lui Dumnezeu, ne este ușor. Pentru că avem, zicem noi, motive și spunem, Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătos, sunt bine, pot să stau pe picioarele mele, îți mulțumesc că am servici, îți mulțumesc că am familie, îți mulțumesc că ne dai sănătate la toți. E ușor. Și din acest punct de vedere, poate că mesajul pentru oamenii care o duc bine, care au de toate și care n-au altceva de făcut decât să mulțumească lui Dumnezeu, e simplu. Și s-ar putea să fie în locul acesta sau pe internet să ne urmărească cineva care spune, oh, pentru voi ușor să mulțumiți lui Dumnezeu că vouă merge bine. Aveți de toate. Dar mesajul în această dimineață este pentru fiecare dintre noi, pentru că cred că am avut cel puțin o situație în viață, dacă nu chiar mai multe, când nu ne-a mers chiar așa cum am vrut noi. Nu știu cum ai reacționat tu atunci în situația aceea, știu cum am reacționat eu. Dar știu ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la dumneata. În mod deosebit de la cei care spunem că suntem copiii lui Dumnezeu. Așteaptă ceea ce am citit astăzi, îndemnul Apostolului Pavel către Biserica din Tesaloniceni, din Tesalonic și către noi astăzi, Biserica Poarta Cerului din Timișoara. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Iar când spune toate, le include și pe cele negative. Pe cele care s-ar putea noi să spunem, Doamne, e prea mult. Trei adevăruri care, dacă le vom strânge adânc în inima noastră, dacă le vom ține în inima noastră și în mintea noastră, în mod deosebit când vom trece prin situații grele, Cuvântul lui Dumnezeu ne garantează că vom trece mult mai ușor. Cuvântul lui spune, strâng cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc. Ori în momentul în care strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, cuvântul acesta ne aduce aminte și de principiile pentru mulțumire. Și când este greu și când Satan vine cu șoaptea aceasta și spune, uite, unde-i Dumnezeu? Unde-i binele în tot acest rău care ți s-a întâmplat? Să spunem în mintea noastră și în inima noastră cele trei adevăruri, cele trei principii în această zi, atunci când nu ne merge chiar așa cum am dorit. Și primul, toate sunt foarte simple, dar avem nevoie de ele. Primul spune în felul următor, Dumnezeu a vrut așa. Dumnezeu a vrut așa. Suntem mult prea mici și mult prea limitați ca să vedem universul întreg sau planul lui Dumnezeu în întregime, astfel încât să ne putem noi permite să-i spunem lui Dumnezeu că nu-i bine ce face. Deși trebuie să recunoaștem că fie cu glas, fie poate în gândul nostru, sunt momente când spunem așa ceva. Și am să vă dau un exemplu foarte simplu. De exemplu, dacă nu-ți place ploaia, cât de mulțumitor ești când plouă? Dacă nu-ți place frigul, cât de mulțumitor ești când vine iarna? Și deși nu o spunem, dar poate în inima noastră, în mintea noastră, mai ales cei care poate avem câte o boală, și ne-am obișnuit noi că atunci când se schimbă vremea, se schimbă și starea noastră. Și ne mai doare și pe aici și pe acolo. Și când se schimbă vremea și vedem că se schimbă vremea și încep să ne doară, numai cuvinte de mulțumire ne avem la adresa lui Dumnezeu. Așa-i? Dar pentru asta știți că e nevoie de sinceritate, e nevoie de smerenie înaintea lui Dumnezeu să spune, da, Doamne, nu-i chiar așa cum spun eu că este întotdeauna. În primul rând, în primul lucru atunci când treci prin situații grele, pentru ca să rămâi cu o viață și cu o inimă mulțumitoare, nu uita niciodată, Dumnezeu a vrut așa. Dumnezeu a vrut să te naști în România. Puțin sunt de acord cu asta. Doamne, trebuia să ne pui pe toți în Africa. Sau pe mine în America. Așa e că nu prea ne vine să zicem, Doamne, Tu ai vrut să mă nasc în România? Parcă ne vine, Doamne, dar de ce? Sincer. Dar Dumnezeu a hotărât așa, nu m-a întrebat și nu te-a întrebat unde vrei să te naști. Ci Dumnezeu, în marea Lui înțelepciune, în planul Său desăvârșit cu privire la viața noastră, la lucrarea la care ne-a chemat pe fiecare dintre noi, Dumnezeu a hotărât în primul rând țara în care să ne naștem. Dumnezeu a știut unde vrea să lucreze cu noi. E adevărat că uneori ne vine să fugim. Și mie îmi vine. Ne vine să fugim. Dar întotdeauna ne vine să fugim la mai bine. Nu-L întrebăm, Doamne, nu cumva ai vreo oltenie pentru mine unde să mă duc și... Toți vrem misionari în America. Toți vrem misionari în alte țări europene care o duc bine, financiar. Și mulți dintre noi, n-aș putea spune chiar toți, dar majoritatea, suntem nemulțumiți, în primul rând, de țara în care ne-am născut, uitând că Dumnezeu a vrut așa. În momentul în care știi sau gândești la principiul acesta, la primul adevăr, că Dumnezeu a vrut așa, nu se mai pune problema să te întrebi, de ce, Doamne, aici? Doamne, de ce nu în America? Ci întrebarea va fi, Doamne, de ce m-ai lăsat în România? Dar observați tonul, nu mai este, Doamne, de ce? Este, Doamne, de ce? M-ai așezat în România pentru ce? Ce ai de lucru cu mine? Nu mai este starea aceea de nemulțumire în care zice, Doamne, de ce într-o țară ca asta ci este întrebarea aceea, Doamne, ce plan ai cu mine, cu viața mea? De ce m-ai așezat în România? De ce m-ai adus în Timișoara? Sau poate ești în alt oraș? Doamne, de ce sunt aici? Cu ce scop? Care este planul tău cu privire la viața mea? Al doilea lucru în care Dumnezeu a vrut așa este să te naști în familia în care te-ai născut. Amin? V-am spus lucrul ăsta, că multă vreme nici mie nu mi-a venit să zic amin. Pentru că am privit la alte familii care erau mult mai înstărite decât a mea. Am privit la alți părinți care mi se păreau mie că sunt mai altfel. Adică ar fi mai bun pentru mine. Pentru că îi lăsau să facă tot ce vreau, le dădeau tot ce vreau. Dar în momentul în care înțelegi că Dumnezeu a vrut așa, repet, întrebarea nu mai este, Doamne, dar de ce? Doamne, de ce m-ai lăsat în familia aceasta? Felul în care am fost educat, felul în care am crescut, mediul în care am crescut, Doamne, de ce? Pentru ce mă pregătești? Și se schimbă situația. Când înțelegi că Dumnezeu a vrut să te naști într-o anumită familie pentru că are un plan cu viața ta. Și atunci, întrebarea este aceasta. Doamne, ce plan ai cu mine în România? Doamne, ce plan ai cu mine în Timișoara? Doamne, ce plan ai cu mine prin felul în care m-ai crescut? Încă ceva, temperamentul pe care l-ai. S-ar putea să aibă mici modificări în mediul în care ai crescut sau datorită mediului sau familiei în care ai crescut, dar temperamentul tău e din naștere. Dumnezeu a hotărât din naștere cum să fii. Psalmul 139 este foarte clar în privința aceasta. Tu m-ai întocmit acolo într-un chip ciudat. Acolo când nu mă vedea nimeni, tu știai despre mine. Toate zilele au fost scrise deja în cartea ta. Dumnezeu le știa toate acestea. Dumnezeu știe de ce a îngăduit, de ce a vrut ca tu să fii bărbat. Dumnezeu știe de ce a vrut ca tu să fii femeie. Dumnezeu știe lucrul ăsta. Pentru că știe pe ce plan are cu viața ta. Și de aceea întrebarea nu este, Doamne, de ce pe mine m-ai făcut bărbat? Și nu vom mai avea nici probleme de genul să mergem la tot felul de medici pentru tot felul de schimburi. Pentru că îți accepți situația, sau mai exact, accepți voia lui Dumnezeu, că El a vrut așa, și întrebarea se transformă în, Doamne, dacă m-ai făcut bărbat sau femeie, ce plan ai cu mine? Atunci când îți vine să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, atunci când ți se par că lucrurile nu merg cum ai vrea tu, atunci când ai fi vrut să fie altfel în ce privește viața ta, repet, nu spiritual, spiritual e bine să fii nemulțumit, dar când e vorba de ceea ce te înconjoară, de felul în care trăiești, de lucrurile pe care le-ai dori să le ai, stai înaintea lui Dumnezeu și, în primul rând, cercetează acest adevăr. Doamne, este ceea ce Tu ai vrut sau nu? Pentru că, repet, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a vrut așa. Și nu vom face altceva decât să pierdem vremea, să ne amărâm inima, punând întrebări de genul, Doamne, de ce? De ce în familia aia? De ce în țara asta? De ce aici? De ce acolo? De ce la serviciul ăsta? De ce? De ce? De ce? Dar acel de ce nemulțumit? De ce pe mine? De ce eu? În momentul în care înțelegi că Dumnezeu a vrut așa, atitudinea ta și atitudinea mea trebuie să se schimbe și să întrebăm, Doamne, care este scopul? Care este planul? Pentru că te rog să nu uiți, Dumnezeu are un plan, are un scop cu fiecare dintre noi. Pentru că, în mod deosebit, când vorbim de biserică, de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, de relația aceasta de tată și fiu, Dumnezeu spune că noi alcătuim biserica, iar biserica spune că este asemenea unui trup. Iar în trup nu sunt toți gură. Nu sunt toți deget sau toți mână, ci fiecare dintre noi alcătuim ceva în trupul lui Hristos. Și ar fi bine să stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, Tu, acel care ai vrut așa pentru viața mea, pentru mine, Te rog, arată-mi eu ce sunt în trupul lui Hristos. Pentru ca eu, împreună cu ceilalți, să pot să-mi dau partea mea în trupul acesta. Și Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a dat pe unii și pe alții cu diferite slujbe, deci cu alte cuvinte ne-a făcut oameni diferiți, pentru ca în diversitatea aceasta să putem alcătui un singur trup pentru slava lui Dumnezeu. Și trupul acesta, spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să crească prin ceea ce dă fiecare încheietură. Adică și eu și tu. Fiecare dintre noi să stăm înaintea lui Dumnezeu și să căutăm, Doamne, dacă Tu așa ai vrut, ajută-mă să văd care este locul meu, care este rolul meu și locul în care m-ai așezat, să nu spun de ce pe mine nu m-ai făcut ureche sau mână sau picior, ci să accept locul pe care Tu mi l-ai dat și să spun, Doamne, din locul acesta în care Tu m-ai așezat, Te rog, dă-mi puterea, dă-mi atitudinea aceea mulțumitoare în care să nu pot face altceva decât să spun, Doamne, slăvit să fii. Și prin felul meu de a fi, prin motivațiile mele, prin atitudinile mele, să nu fac altceva decât să Te slăvesc pe Tine și să am o atitudine și o viață mulțumitoare. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu a vrut așa. Asta în primul rând. În al doilea rând, Dumnezeu a îngăduit așa. Sunt lucruri în lumea aceasta pe care Dumnezeu nu le vrea în mod deosebit, dar El le îngăduie. Și cred că cunoașteți cazul clasic al lui Iov. Dumnezeu n-a vrut ca Iov să sufere. Dumnezeu n-a vrut ca Iov să-și vadă 10 sicrie în fața ochilor în aceeași zi. Dumnezeu n-a vrut ca Iov să rămână gol și bolnav pe deasupra. Și să trebuiască să stea pe o grămadă de gunoi. Dumnezeu n-a vrut ca cei trei prieteni și al patrulea apoi să vină și să spună că simpatizează cu Iov. Știți că cel mai bun lucru pe care l-au făcut a fost cele 7 zile când au tăcut și au plâns. Dumnezeu n-a vrut asta. Dar în planul Lui, în gloria Lui, deși pentru noi este mai ușor acum decât pentru Iov, Dumnezeu a îngăduit. Și când Satan s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu, zice, păi da, degeaba Iov face și drege. Deși Dumnezeu n-a vrut, Dumnezeu a zis, ok, uite, am să-mi trag mâna de peste el până aici. Adică să te atingi de tot ce are. Asta e limita. De aici încolo n-ai cum să treci. Și aici vreau să reafirm un adevăr pe care l-am mai spus de câteva ori aici. Ca să ne intre în inima noastră și în adâncul ființei noastre foarte bine. Dumnezeu e suveran, e atotputernic și nimic în întregul univers nu se întâmplă fără ca El să știe. Nimic. Sunt oameni care de multe ori par surprinși și îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, unde ai fost când mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta? Să nu crezi că pe Dumnezeu l-a surprins dacă pe tine te-a surprins lucrul acela. Dumnezeu știe, Dumnezeu vede, dar s-ar putea să se încadreze în una din cele două adevăruri. Dumnezeu a vrut sau Dumnezeu a îngăduit. Iar când vorbim de îngăduință și de voința lui Dumnezeu, în mod deosebit când vorbim de voință, aș vrea să înțelegeți un lucru, Dumnezeu nu face rău. Dumnezeu nu face rău. Nouă s-ar putea să ni se pară rău, pierderea cuiva drag. Pentru noi e ceva rău. Pentru că am iubit, am prețuit persoana aceea și pentru noi, repet, e rău. Dumnezeu nu face răul. Iar când Dumnezeu vrea să facă un lucru, ceea ce nouă ni se pare rău s-ar putea să fie, de fapt, dreptatea lui Dumnezeu. Există, de exemplu, acum tot mai multă ceartă sau critică legat de Dumnezeul Scripturii, în mod deosebit de Dumnezeul Vechiului Testament, ca și cum ar fi diferit de Dumnezeul Noului Testament. Și vin oamenii și spun, Doamne, dacă Dumnezeul acesta e bun și El face numai bine și e Dumnezeul care se declară pe Sine ca fiind Dumnezeu dragoste, de ce în Vechiul Testament a nenorocit popoare întregi? Și oamenii aceștia nu pot să vadă cum Dumnezeu a îngăduit răul, un Dumnezeu bun și un Dumnezeu milos și iertător și iubitor. Am să vă dau un singur verset, dar dacă veți citi cartea Deuteronom, veți vedea că versetul acesta apare, sau propoziția aceasta apare de nenumărate ori. În Deuteronom, capitolul 24, în versetul 7, printre multele legi pe care Dumnezeu le dă, Dumnezeu spune, dacă în mijlocul vostru va fi unul care va răpi oameni, care va lua oameni să se folosească de ei ca sclavi, pentru un astfel de om soarta este să-l ucideți cu pietre. Iar finalul, motivul lui Dumnezeu, este să cureți astfel răul din mijlocul tău. Și acum, știind lucrul acesta, întreabă-te, te rog, e răutate sau dreptate? Problema este că noi ne considerăm mai buni decât Dumnezeu. Și toleranța noastră o considerăm mai bună decât mila lui Dumnezeu. Și pentru că noi suntem toleranți, inclusiv cu răul, zici, lasă-mi, Doamne, să supraviețuiască și el lângă noi, lasă-l să trăiască, câtă vreme nu mă deranjează, e ok. Chiar dacă e gay. Câtă vreme nu are problemă cu mine, nu contează că e criminal. Dă-i pace, lasă-l în pace. Știți până când avem astfel de atitudini? Până când lovesc în noi? Până când crima care a fost făcută în dreptul altuia, până când Ionuț îl sfâșia de câini, nu mai este Ionuț al lucutare, ci e Ionuț al meu, până atunci sunt iubitor de câini. Până atunci nu mă interesează viața copiilor, ci mă interesează câinii. E, dar când Ionuț este al meu, când Ionuț este al tău, parcă îmi vine mie să iau pușca și să mă duc să rezolv câinii, nu? Ce zici? Mai poți să fii la fel de bun și de tolerant când acest rău se îndreaptă către tine? Sau numai când e către alții? Și observați cum bunătatea noastră nu prea e bunătate, ci doar încercăm să ne ascundem după anumite sloganuri și după anumite lucruri? Repet, Dumnezeu nu face rău. Și avem cuvântul acesta foarte clar spus de apostolul Iacov, în capitolul 1 din scrierea sa, scrisoarea apostolului Iacov, care spune foarte clar, versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. De ce? Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Cred că cuvântul lui Dumnezeu este destul de clar în dreptul acesta. Revenind la Iov, nu Dumnezeu a vrut răul peste Iov, nu Dumnezeu a vrut calamitățile acelea, ci altcineva. Și Dumnezeu, pentru că îl cunoștea pe Iov și pentru că ne cunoaște pe fiecare dintre noi, în dreptul lui Iov, Dumnezeu a zis Satanei, ți-l dau pe mână și te poți atinge prima dată de tot ce are. Nu s-a mulțumit Satan, pentru că nu se va mulțumi niciodată cu tot ce face în viața noastră. Domnul Iisus Hristos spunea că El are un singur scop. Să vină să fure, să junghe și să prăpădească. Adică nu se satură până când nu ne vede nimiciți total, inclusiv viața să ne ia. Asta e scopul Lui, pentru asta există. Dar, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a îngrădit. I-a îngrădit puterea, i-a îngrădit autoritatea, i-a îngrădit sfera de lucru. Și dacă Dumnezeu nu ne-ar ține în palma Lui, o secundă, niciunul dintre noi n-am mai fi aici. Niciunul. Pentru că Satan așteaptă nici măcar o secundă, mai puțin decât o secundă, ca Dumnezeu să spună, ți-l dau pe mână. Nu ia mult. Gândiți-vă că Iov a avut multe, dar într-o singură zi a găsit Satan și vânturi care să lovească în casă, a găsit Satan și sabeeni și tot felul de pârjelitori din aceștia care să vină din toate părțile și să ia toată averea lui Iov. Dar nu s-a mulțumit atunci. Normal că te binecuvântă că încă îi da viață, încă îi da sănătate, încă e bine și frumos, dar ia atinge-te de el, că na, vorba aia, piele pentru piele. Și Dumnezeu din nou îi spune, ți-l dau pe mână, dar de viața lui să nu te atingi. Adică trupului lui poți să-i faci ce vrei tu, dar viața nu o poți lua. Asta este limita pe care ți-o pun. În viața ta și în viața mea, te rog, adu-ți aminte lucrul acesta. Orice s-ar întâmpla, oricât ți s-ar părea de rău și de greu și de urât, mulțumește lui Dumnezeu că El a pus totuși limita. Pentru că să știi, întotdeauna se poate și mai rău. Avem impresia că ceea ce ni se întâmplă nouă e răul suprem, e răul absolut. Mai rău de atât nu se poate. Pentru că e pielea noastră în joc. Pentru că e situația noastră, familia noastră, cei dragi ai noștri. Și, de exemplu, dacă ai pierdut un singur copil, ți se pare că mai rău de atât nu se poate, Doamne. Ție ți s-a întâmplat cel mai rău lucru din universul întreg. Eu v-a pierdut 10. Și acum, nu știu dacă putem să ne punem în pielea lui Iov. Dar oare poate fi durerea unei singure pierderi comparată cu durerea a 10 pierderi? Îmi doresc din toată inima și poate s-ar putea cineva să spună, frate, ești prea dur. Nu e duritate. Vreau să ne trezim la realitate. Pentru că ni se pare de multe ori că așa cum ni se întâmplă nouă, nu i s-a mai întâmplat nimănui. Și din acest motiv, dacă cineva ne îndeamnă, poate de la învon, sau poate că cineva se apropie de tine și spune, mulțumește lui Dumnezeu că El e bun. Să te uiți poate cu ură și spui, cum adică e Dumnezeu bun? Tu nu știi ce se întâmplă în viața mea, nu știi prin ce trec, că n-am servici, că n-am familie, că mă rog de ani de zile și au trecut ani peste mine și așa mai departe, și-s bolnav și stau pe pat și așa mai departe. Și nu mai vezi nimic plin în pahar. Vezi numai marea goliciune a paharului. Și oricât ar încerca alții să-ți spună și când vine, ți se pare și răutate din partea lui. Cum adică mă să vii tu să-mi spui mie să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Așa insensibil ești? Dacă am putea vedea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu putem vedea, pentru că sunt sigur că ne-am îngrozi. Dacă am vedea lupta care se dă pentru noi, pentru sufletele noastre din partea celui rău, dacă am vedea cum în fiecare zi stă înaintea lui Dumnezeu și uite cine-i dorul Hristos, face așa și zice așa și gândește așa și așa mai departe. Și cum zice despre mine, zice și despre tine. E slujba lui, a pârșului. Și stăm în această dimineață înaintea lui Dumnezeu și vrem să venim cu mulțumire, dar diavolul stă înaintea lui. Păi da, nu, cum să nu-ți mulțumească? Că le-ai dat sănătate, le-ai dat un loc frumos unde să se închine, ei binecuvântat cu grup de laudă și închinare, le merge bine și frumos, au internet, au de toate, cum să nu le fie bine? Au căldură, au climă, cum să nu-ți mulțumească? Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te un pic de sistemul de climatizare. Și trebuie să recunoaștem că s-ar putea unii când transpirau pe aici. Nu mai pot, nu mai spar. Dar până când? O, starea aceasta de nemulțumire. Și la tăzni greu, dar nu ca mie. De aceea mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să săpăm aceste adevăruri în inima noastră. Dumnezeu a vrut așa, Dumnezeu a îngăduit așa. Pentru că atunci când vine acel rău în viața noastră, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, deși nu văd de ce anume m-ai păzit, pentru că văd numai ce a venit peste viața mea, deși nu văd partea cealaltă, aș vrea să-ți mulțumesc pentru acea parte, pentru că sunt convins că Tu ai pus niște limite, Doamne. Și știți unde mai găsim limita lui Dumnezeu foarte clară, amintită? Nu v-a ajuns nicio ispită care să fie peste puterea omenească. De ce? Pentru că Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, în marea Lui bunătate, în harul Lui, a pus limite și a pregătit și mijlocul prin care să ieșim din ea ca să putem răbda. Ca să putem împlini cuvântul din Apocalipsa care spune celui ce va birui, îi voi da. Și eu și dumneata să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu ca biruitori. De ce? Pentru că Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, pune limite. Inclusiv peste necazul cel mare, Dumnezeu spune, de n-ar fi scurtat Dumnezeu zilele acelea, nimeni n-ar fi scăpat. Dar Dumnezeu pune limite. De aceea, dragul meu, oricine ai fi, prin orice situație grea treci, atenție, n-am spus că nu e situație grea, să nu consideri insensibilitate prin faptul că am spus că trebuie să fii mulțumitor lui Dumnezeu indiferent prin ce trecem. Nu, greutatea este greutate. Răul este rău, suferința e suferință, pierdere este pierdere și nu ne putem ascunde după asta. Suntem oameni și avem emoții, avem sentimente și nu putem să stăm ca de piatră. Zice, asta e, s-a întâmplat. Nu! De multe ori trebuie să vărsăm lacrimi. Uneori trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-mă să trec cu bine, că simt că nu mai pot. Dar în momentele acelea să nu uiți niciodată că deși Satan este prezent și vine și-l acuză pe Dumnezeu în fel și chip, și Dumnezeu este prezent și de aceea mă rog ca Dumnezeu să ne curețe urechile spirituale, să auzim glasul Lui care spune, sunt aici. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Sunt cu voi în toate zilele, spunea Iisus Hristos. Indiferent unde mergeți, indiferent ce faceți, iată că eu sunt cu voi. Și când Satan vine și spune că Dumnezeu te-a părăsit, o adu-i aminte promisiunea lui Iisus Hristos, că El este cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Iar felul în care de multe ori Dumnezeu este cu noi este tocmai prin acele limite pe care le pune. Ca Satan să nu treacă mai departe, să nu facă mai mult. Pentru că Dumnezeu ne știe, ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Și apoi, în al treilea rând, în această zi. Dacă am stat înaintea lui Dumnezeu și am văzut că Dumnezeu n-a vrut el așa, dacă am stat înaintea lui Dumnezeu și am observat că s-ar putea ca el să fi îngăduit lucrul acela, indiferent cine ești în această dimineață, te rog să înțelegi că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică, în al treilea rând, să înțelegi că tot răul care se întâmplă în viața ta, indiferent că este vrut de Dumnezeu sau că este acceptat de Dumnezeu, este spre binele tău cu o condiție. Dacă îl iubești pe Dumnezeu. Știți unde este marea noastră problemă? La capitolul credință. Nu prea credem lucrurile astea. Nu prea le credem. Și din cauza necredinței, de multe ori nici nu putem accepta că răul Dumnezeu îl poate face spre binele nostru. Poate ai trecut printr-o boală. Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu a îngăduit boala aceea în viața ta ca să poți să ajuți pe altul care va trece prin aceeași situație ca și tine? Te-ai gândit vreodată la aspectul acesta? E adevărat că ne gândim rar la lucrurile acestea. Ne gândim doar la rău, doar la partea negativă. Dar ai văzut partea pozitivă din acest lucru? Poate ai pierdut pe cineva drag. Te-ai gândit că Dumnezeu a îngăduit lucrul acela pentru că te-a văzut vrednic și vrednică să poți să încurajezi pe altul sau pe alta care va trece printr-o pierdere? Și haideți să fim serioși. În ceea ce privește încurajările, dacă eu, de exemplu, n-am trecut prin nicio pierdere, n-am pierdut pe nimeni drag din viața mea, ați primit vreo încurajare dumneavoastră care ați pierdut pe cineva drag din partea mea să vin să spun, lasă că o să fie bine, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste. Sunt convins că în inima sau în mintea dumneavoastră, deși nu o veți spune din respect, poate, primul lucru care vă trece și pe care și Satan îl aduce de multe ori este asta. Ce știi tu? Ai trecut tu prin așa ceva? Și știți cum e, pentru soții este cel mai greu când soția naște, să-i spui, lasă dragă că va fi bine. Că n-am trecut pe acolo, nu știm cum e. Și de multe ori poate soția se uită la tine, ce știi tu, cât e de greu. Dar s-ar putea ca Dumnezeu pe unii dintre noi să ne permită să trecem prin anumite situații, tocmai pentru ca slava lui Dumnezeu să strălucească, să răsară din acea situație. Și după ce eu am trecut pe acolo și Dumnezeu m-a găsit vrednic de lucrul acela, atunci când cineva stă de vorbă cu mine, să pot să-l încurajez să spun, Dumnezeu este bun! Chiar și în pierderea aceea, și uite ce a făcut Dumnezeu în viața mea, deși a fost greu, am trecut cu greu prin situația aceea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-a luat mai mult, că n-a îngăduit mai mult. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat astăzi oportunitatea să stau de vorbă cu tine și să-ți spun că Dumnezeu poate să ridice, că Dumnezeu poate să aline, că Dumnezeu poate să vindece, că Dumnezeu poate să înlocuiască, că Dumnezeu poate totul slăvit să-i fie numele. Și altfel primești. Când îți spune, de exemplu, cineva care a fost vindecat de cancer, că Dumnezeu vindecă de cancer, tu cel care ești bolnav de cancer, altfel îl crezi. Când eu îți spun că Dumnezeu vindecă, dar pe mine nu m-a vindecat de astfel de lucruri, da, frate, da, cred și zic și eu ca omul acela, ajută, Doamne, necredinței mele. E, dar când vine unul care a fost vindecat de cancer, spune, Dumnezeu vindecă, uite, pe mine m-a vindecat, uite aici analizele, astea este ceea ce doctorul mi-a zis, mai am 4 săptămâni de trăit, dar Dumnezeu slăvit să fie, El m-a vindecat, Dumnezeu poate și în dreptul tău. Parcă altfel crește credința. Măi, dacă Dumnezeu a vindecat pe el, înseamnă că poate și pe mine. Dacă Dumnezeu l-a ajutat pe el sau pe ea să treacă prin situația grea prin care a trecut, prin vătămări corporale sau prin orice a trecut, dacă Dumnezeu dintr-un astfel de om care din punct de vedere psihologic ar fi trebuit să fie distrus, din punct de vedere psihic ar fi trebuit să fie bolnav,
Să fie închis undeva într-o cameră cu patru pereți și fără geamuri. Dacă dintr-un astfel de om Dumnezeu a putut să facă om în continuare, înseamnă că poate și din mine. Dumnezeu a vrut așa, Dumnezeu a îngăduit așa, sau, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile, indiferent cât ar fi de rele și de negative, toate, e promisiunea lui Dumnezeu, Romani 8, versetul 28 și 29, e cuvântul lui Dumnezeu care spune că nu cade nici măcar o virgulă, o iotă, fără să se împlinească. E promisiunea lui Dumnezeu, iar cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. El tot ce spune, El face. Și dacă a promis lucrul acesta, că toate lucrurile lucrează, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, ceea ce eu am de făcut este să mai iau puțin ochii de la partea goală a paharului, să mă uit la partea plină și să spun, Doamne, nu știu. Nu înțeleg cu mintea mea omenească. Nu pot să simt cu inima mea de om. Nu văd, Doamne, cum din răul acesta care mi s-a întâmplat, Tu poți să faci ceva bun. Dar mă bazez pe cuvântul Tău, mă încred în Tine și mă apropii de Tine, Doamne, așa cum mi-ai promis în Cartea Evrei, că cine se apropie de Tine trebuie să creadă că Tu ești și că răsplătești pe cel ce se apropie de Tine. Mă apropii de Tine în credința aceasta și cred, Doamne, că tot răul care mi s-a întâmplat mie în viață, dacă Te iubesc pe Tine, Tu-l transformi spre bine. Nu știu cum, nu înțeleg cum, nu pot să văd cum. Dar mă încred în Tine. Și asta este, iubiți frați și surori, credința. Să nu știi cum, să nu vezi cum, să nu înțelegi când, dar cu toate acestea să te bazezi pe Dumnezeu, să-L crezi pe cuvânt, să spui, Doamne, dacă Tu așa ai spus, atunci eu cred. Și mă rog să ne ajute Bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi să-L credem pe El pe cuvânt. Și să căutăm nu acea întrebare rebelă, Doamne, de ce? Și să-L întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, dacă sunt aici, ce ai de lucru cu mine? Dacă m-ai trecut prin tot ce m-ai trecut de-a lungul vieții, te rog, ajută-mă să văd cum vrei să mă folosești mai departe. Cui sunt de ajutor? Pentru că n-aș vrea să uităm niciunul dintre noi. Dumnezeu dă daruri. Dumnezeu ne șlefuiește și ne pune împreună ca să ne fim unii altora de folos, nu nouă înșine de folos. Iar dacă Dumnezeu te-a trecut prin ceva în viața aceasta, te-a trecut ca să poți fi cuiva folositor. Dar nu uita a treia condiție, de la al treilea adevăr, numai dacă îl iubești pe Dumnezeu. Nu te înșela singur, plecând din locul acesta, fără Hristos, fără Dumnezeu în inima ta, spune, oh, toate lucrurile o să fie bine, că așa mi-a zis predicatorul ăla tânăr. Doar dacă îl iubești pe Dumnezeu. Doar dacă Hristos este în inima și în viața ta, doar dacă El este Domnul și Stăpânul vieții tale, dacă El este Mântuitorul vieții tale, numai atunci. Pentru că acest cuvânt este foarte, foarte clar. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă ești un iubitor de Dumnezeu, te rog să nu uiți că indiferent ce se întâmplă în viața ta, Dumnezeu va face ca lucrul acela să fie spre binele tău. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și când ne-o fi mai greu, să ne aducem aminte de aceste trei adevăruri. Dumnezeu a vrut așa? Sau Dumnezeu a îngăduit așa? Sau Dumnezeu va face tot răul să se întoarcă spre binele celor ce iubesc pe El. Domnul să ne ajute să fim oameni care să-L iubească pe El. Amen.